You know, I've worked very hard to make sure we have over 600 million doses of vaccine. We're going to continue to make sure that's available. We're going to increase that number across the board as well, so we can also be helping other nations once we take care of all Americans.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Halo pendengar BTS Gedung Putih, apa kabar? Di episode kali ini kita mau kembali mengulas soal program vaksinasi COVID-19 secara global. Ini kayaknya bakal jadi topik yang gak bakal ada habisnya selama pandeminya juga belum selesai ya. Nah, dan di episode kali ini kita punya update terbaru karena Amerika Serikat baru aja di tanggal 5 Mei kemarin mengumumkan bahwa mereka sepakat untuk mau melonggarkan hak paten resep vaksin COVID-19. Nah, tapi kita pengen mengulik lebih dalam lagi yang dimaksud dengan hak paten itu apa, segampang apakah itu bisa diimplementasikan bareng sama Pets ya, Pets?
Hai, Rifan, apa kabar?
Hey, baik. Gimana nih, Pets? Yang dimaksud dengan Amerika sepakat untuk membagikan resep vaksin itu gimana sih maksudnya?
Jadi, selama seminggu terakhir ini, udah selama dua bulan terakhir ini sih, aku ngubek-ngubek yang namanya hukum paten. Tadinya aku nggak ngerti apa-apa, sekarang aku ngerti sedikit. Cukup untuk bercerita ke teman-teman bahwa yang dilakukan oleh pemerintahan Joe Biden pada tanggal 5 Mei kemarin itu sangat signifikan. Jadi gini, pada bulan Oktober 2020 itu ada dua negara, Afrika Selatan dan India, yang mengusulkan di forum Badan Perdagangan Dunia, WTO ya, World Trade Organization, yang bilang, ini nih dalam situasi pandemi kayak gini yang namanya hak perlindungan intellectual property rights, itu nggak usah diterapkan deh, ini lagi pada krisis kayak gini. Yang namanya paten dilonggarin dong supaya negara-negara itu bisa bikin sendiri vaksin generik tanpa takut dituntut, ya kan? Mereka usul begitu. Dan mereka tuh usulnya bukan hanya untuk vaksin, tapi semuanya mulai dari pengobatan ya, kayak remdesivir, kemudian alat diagnostiknya, tes PCR, pokoknya semua yang terkait, semua teknologi medis yang terkait dengan COVID-19 itu mereka maunya dibuka intellectual property rights protection-nya. Jadi paten, terus undang-undang hak kekayaan intelektual semuanya lainnya maunya dilonggarkan. Itu tuntutannya.
We continue to call on companies to share know-how, intellectual property, and data with other qualified vaccine manufacturers, including in low and middle income countries.
Nah, terus di situ tuh banyak yang setuju, negara-negara termasuk Indonesia, ada 100 lebih negara di WTO yang mendukung proposal ini, tapi negara-negara yang produsen vaksin khususnya seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, itu pada bilang, tak dulu dong, gak bisa seperti itu, enak aja. Itu kan perusahaan farmasi kita sudah melakukan riset, sudah investasi, ya perlu dilindungi dong hak kekayaan intelektualnya. Jadi ada penolakan, terutama dari pemerintahan Trump. Nah, pemerintahan Biden tadinya yang masih bimbang, ragu, galau, dukung nggak ya, dukung nggak ya, baru tanggal 5 Mei kemarin mengatakan okay, kami dukung proposal ini. And it was such a big deal dan langsung disambut dengan tepuk tangan oleh negara-negara yang merasa bahwa ini yang akan menjadi game changer, yang akan mengubah cara dunia memvaksinasi rakyatnya.
I see. Ini berarti disambut baik bukan cuma tadi oleh negara-negara, tapi juga dari dalam negeri, ya partainya Biden sendiri ya, Pets, karena di kalangan Demokrat sendiri, terutama yang progresif, mereka sangat menginginkan agar Biden melakukan hal itu. Nah, tapi sekarang setelah, Biden sepakat deh, dia mau mendukung proposal pelonggaran hak paten vaksin COVID-19 ini. Emang segampang apa tuh untuk melakukannya? Apakah dengan dia ngomong seperti itu sekarang semua negara udah bisa pakai resepnya Moderna? bisa pakai resepnya Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer, terus bikin vaksin sendiri-sendiri?
Nah, itu masih jauh, Van. Ini adalah langkah pertama dalam perjalanan yang panjang, terjal, dan berbatu.
Waduh.
Masih lama, prosesnya juga masih panjang, dan ada catatannya karena dukungan yang diberikan oleh pemerintahan Biden ini tidak sepenuhnya sama dengan yang diminta proposal Afrika Selatan dan India.
We take intellectual property incredibly seriously. We also, though, are in the midst of a historic global pandemic, which requires a range of creative solutions.
Ya kan? Jadi yang didukung Biden itu, satu, hanya meliput paten, tidak meliput hak kekayaan intelektual lainnya, itu satu. Dan yang kedua, hanya meliput vaksin, tidak meliput alat diagnostik seperti swab test, PCR, dan sebagainya, dan pengobatan seperti remdesivir dan sebagainya. Jadi jauh lebih lebih narrow ya, lebih sempit, dan lebih ya lebih pelit sih ya kasarnya ya. Oke, kita dukung tapi nggak semuanya deh gitu. Namun tetap saja ini satu langkah signifikan karena berarti Amerika Serikat yang tadinya kalau di bawah pemerintahan Trump kan enggak, kami sama sekali menolak gitu kan ya, di bawah pemerintahan Biden yang cuma ya sedekap aja gitu di samping sambil lihat-lihat, sekarang akhirnya sudah memutuskan untuk oke, kami akan terjun, kami akan membawa the weight of American diplomacy, kekuatan diplomasi Amerika Serikat, kemampuan Amerika Serikat menggalang kompromi di forum Badan Perdagangan Dunia untuk mencapai titik sepakat. Karena yang namanya WTO ini kan consensus based. Jadi kalau belum semuanya sepakat nggak bisa maju-maju.
That process will take a series of months and requires a unanimous point of view to move forward.
Nah, sementara yang menolak contohnya Jepang, Inggris, Uni Eropa dan sebagainya, sekarang ada political pressure dong. Lah, Amerika Serikat aja udah setuju, masa lu gak setuju sih?
Yeah.
Gitu, kasarnya gitu, dan akhirnya sekarang mereka mengatakan, okay, we are open to negotiation.
And that's why we are ready to discuss how the US proposal for waiver on intellectual property protection for COVID vaccines could help achieve that objective.
Jadi, untuk menjawab pertanyaanmu, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah ya udah semua kembali lagi negosiasi dan mulai melihat yang namanya text based negotiation. Jadi mulai mencari draft kesepakatan yang sepertinya nanti akan berbeda dari proposal awal yang diajukan Afrika Selatan dan India. Bagaimana negosiasinya itu nanti dipastikan akan alot dan masih akan makan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan sebelum akhirnya ada kata sepakat. Lalu negara-negara membawa kesepakatan tersebut ke masing-masing sistem hukumnya untuk membuat undang-undang.
Wow.
Panjang kan? Untuk membuat undang-undang sehingga kalau misalnya sampai, let's say, kemudian Indonesia membuat vaksin, apalah ya, vaksin Dirgahayu Nusantara kayak apa namanya gitu, itu nanti kalau sudah menjadi undang-undang WTO, nanti yang namanya Pfizer atau AstraZeneca atau yang lainnya, itu tidak bisa protes dan tidak bisa menggugat Indonesia apabila menggunakan teknologi mereka. Itu sebetulnya yang diinginkan itu, tapi masih jauh, masih lama.
Kebayang sih, maksudnya untuk bisa berembuk di tingkat internasional di WTO untuk merumuskan si draftnya itu aja pasti butuh waktu lama karena itu berapa puluh negara ikut nimbrung gitu kan.
150 sekian negara plus ini isu yang sangat-sangat kompleks. Jangan lupa bahwa ini bukan cuma ini loh resep vaksin ya saya kasih ya di satu kertas ini, nggak kayak gitu. Satu vaksin itu bisa terkait dengan puluhan bahkan ratusan hak paten dan kekayaan intelektual yang lain, dan itu bisa dimiliki oleh bukan cuma satu pihak ataupun satu negara tapi berbagai entitas. So it's very complicated and very jelimet dan akan sulit terjal dan berbatu-batu.
Wah, kalau kayak gitu jangan-jangan malah makan waktu lebih lama daripada kita harus nungguin dosis vaksin sumbangan ya, Pets.
Nah, itu kan yang dibilangin sama para perusahaan farmasi. Udah deh, daripada lama-lama kayak gitu, mendingan kita licensing agreement aja. Seperti yang dilakukan AstraZeneca dan Serum Institute of India atau Sinovac dan Bio Farma di Indonesia, ya kan? Ya tentunya begitu, karena dengan licensing agreement ini kontrol atau kendali itu ada di tangan mereka. Mereka yang bisa menentukan schedule produksi seperti apa, berapa dosis yang dihasilkan, dijual dengan harga berapa, kemana, dan sebagainya. Jadi itu kontrolnya tetap di perusahaan. Mereka bilang, udahlah mendingan kayak gitu aja. Nah, jadi sekarang ada ini kan, ada kayak berpacu dengan waktu. Oke, kalau kita udah sepakat, kan kita harus usaha nih. Kita nggak bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, tidak ada kemajuan karena lihat aja, kasus di India makin marak, di Amerika Selatan makin marak. So we are really racing against time, dan itulah yang diharapkan. Yang namanya negosiasi kan kalau biasanya bertahun-tahun, dalam kondisi krisis nggak bisa dong bertahun-tahun, ya harus harus bisa lebih cepat.
Darurat ya situasinya, jadi harus lebih gercep gitu.
Betul. Nah,
pertanyaannya adalah, berarti memang si perusahaan-perusahaan farmasi ini sampai sekarang setelah Amerika menyatakan keputusannya bahwa mereka mendukung kelonggaran hak paten, tetap keberatan?
Kekeh keberatan.
Intellectual property rights are the lifeblood of this industry. Without it, businesses simply can't invest. We are disappointed about the news coming out of the US yesterday. We think it will do more harm than good.
Mereka tetap bilang bahwa yang namanya hak paten, kekayaan intelektual itu kan melindungi inovasi. Kalau nggak ada perlindungan itu, ya ngapain kita investasi, melakukan riset dan pengembangan dan sebagainya. Ya padahal sebetulnya alasan itu nggak masuk akal juga ya, karena yang namanya riset dan pengembangannya perusahaan-perusahaan vaksin Amerika kan yang bayarin para pembayar pajak Amerika kan, karena dikasih duit yang banyak sekali oleh pemerintahan Trump waktu itu.
It's particularly important to recognize that it's American taxpayers who've invested more than $20 billion in vaccine research, development, manufacturing, and distribution.
Tapi mereka juga bilang bahwa ini nanti kalau misalnya dibuka patennya, nanti semua negara akan berlomba-lomba memproduksi sendiri, sementara yang namanya bahan dasar membuat vaksin itu tuh terbatas. Nanti justru malah lebih lama lagi loh untuk bisa memproduksinya. Apalagi kalau misalnya ada perusahaan yang ya standarnya nggak benar, kualitasnya tidak baik, lalu nanti bisa jadi ada vaksin pasar apa, black market apa? Pasar hitam,
yes.
Black market dan sebagainya. Jadi itu kekhawatiran yang disampaikan oleh industri pharmaceutical.
If we waive IP rights altogether, the concern from our side is that you can have a sort of dangerous free-for-all where scarce supplies that are desperately needed to keep that manufacturing going end up being diverted potentially to companies that don't know what they're doing, and that will do more harm than good.
Nah, terus kalau nggak salah juga Bill Gates, the philanthropist, tokoh filantropi yang memang belakangan sering memberikan sumbangsih dana untuk pengembangan teknologi A, B, C, termasuk juga untuk vaksin COVID-19 ini, dia juga termasuk sosok yang menolak, yang menentang pelonggaran hak paten ini. Benar nggak?
Iya, betul. Jadi Bill Gates ini yang kita kenal sebagai tokoh atau otak di balik Microsoft, sudah 20 tahun ini kan sudah pensiun. Semenjak itu dia menjadi tokoh filantropi khususnya di bidang imunisasi. Jadi melalui yayasan Bill and Melinda Gates, banyak sekali menyumbangkan uang dan juga pengetahuan untuk bisa membantu negara-negara miskin melakukan kampanye imunisasi berbagai hal, bukan hanya COVID-19, melalui yang namanya NGO Gavi Alliance. Nah, pada saat COVID-19 merebak, si NGO-nya ini menjadi salah satu motor di balik COVAX. Itu adalah mekanisme PBB untuk memberikan negara middle and lower income country akses terhadap vaksin. Jadi supaya mereka nggak ngantri di belakang, karena yang di depan kan negara-negara yang ada kaya, yang punya banyak duit dan bisa panjer duluan kan kasarnya. Nah, ini COVAX merupakan mekanisme supaya lebih adil lah, meskipun tidak punya uang tapi negara-negara itu bisa ada akses vaksinnya. Nah, jadi sebetulnya si Bill Gates ini ya, you know, he is the man behind upaya untuk memvaksinasi dunia, melindungi dunia dari COVID-19. Sebetulnya dia tokoh utamanya ya, yang non-state actor. Tapi dia pun menolak. Ya, ini aneh juga. Jadi banyak orang yang mikir, loh, gimana sih ini katanya Bill Gates mau mempermudah akses vaksin untuk dunia. Tapi kenyataannya menurut si Bill Gates, itu that's not the fastest way to do it. Yang lebih cepat adalah ya program-program licensing seperti yang dilakukan oleh Sinovac dan Bio Farma di Indonesia, atau AstraZeneca dengan Serum Institute of India dan sebagainya. Itu menurut dia lebih cepat.
Part of the way to solve that inequity is to get factories in India up in full speed. That's already happening with AstraZeneca. It'll happen with two of the others.
Nah, tentunya pertimbangannya adalah satu, Bill Gates kan dari dunia korporasi, jadi pasti dia melindungi kepentingan korporasi meskipun sekarang dia sudah bergerak di bidang filantropi.
And sometimes we should listen to billionaires when it comes to things like global health, but sometimes we really shouldn't. And this is one where we don't want to listen.
Nah, sekarang kita bahas konteksnya nih, Pets. Afrika Selatan, India mengajukan proposal ke WTO untuk melonggarkan hak paten vaksin COVID-19. Sebetulnya apa sih yang mendorong mereka sedesperate itu untuk meminta pelonggaran hak paten vaksin? Apakah distribusi vaksin yang selama ini sedang berlangsung itu memang seminim itu? Apakah itu akan membuat mereka jadi ada di di antrean paling belakang, jadi ya pandeminya nggak usai-usai karena mereka sendiri belum dapat vaksin.
On average, in high-income countries, almost one in four people has received a vaccine. In low-income countries, it's one in more than 500.
Jadi sekarang ini vaksin itu kan masalahnya adalah di supply. Demand-nya begitu tinggi, supply-nya kurang, ya kan? Karena hanya ada segelintir perusahaan di dunia yang bisa memproduksi, dan meskipun mereka memproduksi secepat-cepatnya, tetap aja kurang. AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, kemudian vaksin produksi Rusia, Sputnik, dan sebagainya. Tapi yang terbukti secara klinis paling efektif itu adalah yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan Eropa kan, AstraZeneca, Pfizer, Moderna dan sebagainya. Itu yang dianggap, you know, the most effective. Nah, negara-negara yang katakan middle income, let's say India, terus kemudian Indonesia, Brazil, itu mengatakan bahwa daripada kami mohon-mohon ngemis-ngemis dosis, kasih aja resepnya, kami bisa kok bikin sendiri, kami punya fasilitasnya, kami punya tenaga kerjanya, kasih aja resepnya dan kasih tahu dikit lah know-how-nya, technical technology transfernya seperti apa, itu dalam waktu beberapa bulan kami akan bisa produksi vaksin sendiri gitu.
The vision of a strong African medical supplies and vaccine manufacturing capability that responds effectively to the health needs of the African people is bold and also ambitious, but it is achievable.
Ini seperti contohnya kayak apa ya? Kayak waktu epidemi HIV itu di awal tahun 2000-an, 2004 atau 2005 kalau nggak salah, sejumlah negara termasuk Indonesia mendesak untuk minta resep obat HIV/AIDS sendiri, dan akhirnya itu diloloskan di WTO. Semacam seperti itu, semacam apa ya? Pokoknya kasih izin lah, memberikan kami izin untuk bisa bikin the generic version ourselves.
Berarti udah pernah ada ya presidennya bahwa pelonggaran hak paten itu pernah terjadi sebelum ini.
Betul. Jadi di WTO itu ada yang namanya Doha Declaration. Ini deklarasi Doha diadopsi tahun 2001 yang memberikan apa ya, fleksibilitas atau kelenturan dalam aturan TRIPS tadi. TRIPS itu Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Jadi pokoknya aturan terkait hak properti intelektual. Kalau yang menyangkut nyawa manusia, yang menyangkut kebutuhan medis, yang terkait dengan pandemi, itu ada aturan-aturan yang memberikan kelenturan untuk hal itu. Dan itu sudah pernah diuji coba di berbagai epidemi sebelumnya, termasuk HIV/AIDS. Nah, kenapa sih nggak juga diberlakukan untuk pandemi yang kali ini yang jelas-jelas mendunia and you know, we need to move fast.
Nah, tapi kan bukannya salah satu produsen vaksin Moderna kalau nggak salah, Pets, mereka juga bahkan sudah bilang lebih dulu gitu kan sebelum ini semua rame bahwa mereka tidak akan istilahnya mengenforce atau memberlakukan si hak paten kekayaan intelektual mereka terhadap vaksin COVID-19 ini.
Nah, meski itu benar ya, Moderna sudah bilang selama pandemi kami tidak akan Kasarnya kami tidak akan menuntut kalau misalnya ada perusahaan yang membuat vaksin berdasarkan resep dan teknologi kami. That sounds nice, ya kan? Tapi in reality, nggak banyak artinya. Karena apa? Pertama, satu, ya lu hari ini bilang lu nggak akan nuntut, minggu depan gimana kalau lu tiba-tiba nuntut?
Berubah
dan gua udah
pikiran,
bikin, dan gua udah bikin pabrik, gimana dong? Gitu kan? Itu satu. Dan yang kedua adalah karena teknologi vaksin ini begitu canggih dan berlapis-lapis, dan menyangkut ratusan paten bahkan untuk satu vaksin. Bisa mulai dari berbagai ingredients-nya, ya kan, bahannya, terus kemudian teknologi pembuatannya, mekanisme distribusinya, dan sebagainya, itu semuanya dibungkus oleh paten. Dan seringkali satu paten dimiliki bukan hanya oleh satu perusahaan atau satu entitas. Contohnya Moderna ini kan menggunakan teknologi mRNA. Teknologi mRNA itu patennya dimiliki bukan hanya oleh Moderna tapi juga oleh Pfizer. Jadi meskipun Moderna mengatakan ya udah lo boleh deh pakai resep gue, teknologi gue, tapi ternyata itu patennya dimiliki juga oleh Pfizer. Jadi nggak bisa juga langsung diberlakukan. So that's why para penggiat vaccine waiver, vaccine patent waiver, hak membuat resep vaksin generik ini di WTO mengatakan diperlukan semacam apa ya, semacam aturan yang menjamin secara keseluruhan bahwa siapapun yang membuat vaksin nanti tidak akan disu, tidak akan digugat di pengadilan.
Ikuti berbagai cerita dari kediaman dan kantor Presiden Amerika Serikat bersama koresponden Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.